chroeso i bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando a fe gewn ni glywed yn fuan.
Rydw i'n un o dîm sy'n falch i weithio i NFU Cymru, sefydliad sy wedi bod yn cefnogi ffermwyr ers 1998. Drwy'n gwaith cynrychioli, ein cyngor ac arweiniad, neu'n gwasanaethau sylweddol, rydym yn sicrhau diwydiant mwy cynhyrchiol a phroffidiol hyn aelodau. Wedi wredeg gan ffermwyr i ffermwyr, rydym wedi bod yma i chi am 110 o flynyddoedd. Ac gyda mwy o aelodau yn ymuno bob dydd, fe fyddwn ni yma i chi dros y 110 nesaf hefyd. I ddod yn aelod neu ddysgu mwy, chwiliwch am NFU Cymru.
Wel, prawn da o faes y sioe yn Llanelwedd. Ni hanner ffordd trwy'r sioe frenhinol. Mae'n ddydd Mercher, mae'n 12 y gloch. Fi yn Endaf Griffiths i fan hyn. Ac ymuno a fi mae cyn drefnydd Sir Gyfyrddin, sef Eiros Thomas. Ond dwi ddim yn enwog yn Sir Gyfyrddin yn unig. Mae hefyd yn enwog Ledled Cymru. Ac mae'n rhywun anwyl iawn i nifer o aelodau. Fi yn ei plith oherwydd dwi'n gyn aelod o ECFI Sir Gar ac felly oedd Eiros yn cyn fos arnau amser o'n i yng Nghlwb Dyffryn Cothi. Wel, croeso cynnes i chi, Eiros.
Diolch i ti.
A gai eich llongyfarchu ar derbyn wobr y diwrnod o blaen, medal hir o wasanaeth cymdeithas amaethyddol Cymru. Llongyfarchiadau mawr i chi ac yn sicr chi wedi wneud cyfraniad i gefen gwlad, nid yn unig i'r ECFI, ond i'r gymdeithas wledig gyfan. Gai mynd â chi yn ôl i ddechrau at y gwreiddiau fel bethau, at eich, soniwch am eich cysylltiad chi gyda'r ffermwyr ifanc.
Wel, ymunes i amser ni'n ifanc iawn a Chlwb Cwman fel aelod, a wedyn nes i ai ôl gadael yr ysgol, nes i'r coleg ym Mangor, a nes i Glwb Penmynydd yn Ismôn gyda ffrind i fi yn y coleg adeg ni. Wedyn nes i ddysgu i glwyd, a wedyn nes i cilch cyflawn a ddes i nôl i weithio i'r mudiad yn amser ni yn unigeiniau cynnar ei nôl fel trefnydd i Sigar.
A wrth gwrs, byddwch chi'n drefnydd sir am 41 o flynyddau.
Do.
Felly, ie, soniwch am eich brofiad fel trefnydd sir yn Sir Gar. Yn amlwg, wrth chi'n cael tipyn o brofiad o fod yn aelod mewn wahanol clybiau ledled Cymru. Soniwch am fod yn drefnydd yn Sir Gar wedyn.
Wel, amser es i'r coleg, rhaid fi weid, weles i siar mudiad. O'n i wedi mwynhau fod yn aelod yn Glwb Cwman, a o'n i wedi yn bendant gweld eisiau'r mudiad, gweld eisiau'r cyfeillgarwch a'r cyfleuon o'n dyn yn cael yn y mudiad. A wedyn, amser o'n i'n dysgu, daeth y swydd lan o fod yn drefnydd. O'n i erioed wedi meddwl cynnig amdani, ond nath Aline Jones o Gwman weitha un penwythnos amser ni adre, pam so ti'n cynnig? A fe es i amdani, a yr adeg ni, y cynllun oedd bod fi'n dod nôl i Sir Gar i weithio fel trefnydd, ond mynd nôl i ddysgu yn y dyfodol, cael ymhen nôl mewn i fyd addysg. Ond a yw'n dod nôl i weithio i'r mudiad, oedd e'n rhywbeth arbennig iawn. A fel chi'n gwybod, fyna fi es i am dros ddigen o flynyddau. Wel, mae digon am erywiaeth yn y swydd yn un peth, i chi'n delio o pobl ifanc. Mae cystadlaethau ydych chi, ond mae bob math o bethau eraill ydych chi fynd yn drosau. Mae cyfleuon i deithio tramor a wneud cymryd wahanol bethau, a oedd y gwaith yn wahanol bob dydd. So, na beth sy'n neis iawn am y swydd.
A beth ydych chi wedi gweld sydd wedi newid o fewn y ffermwyr ifanc dros y 10 mlynedd y byddwch chi'n drefnydd?
Wel, mae beth yma y cystadlaethau yn y cwestiwn, mae bobl yn gweud, o, mae eisiau llai o cystadlaethau ac ati. Ond mae aelodau'n dal i fwynhau cysadlu. Mae na'n bendant, a dyn nhw ddim eisiau colli dim un cysadlaeth. Felly mae rhaid edrych hynny bod y cyfleuon cysadlu na i bob person a gallan nhw ddewis be maen nhw am cysadlu ynddo, beth maen nhw am wneud. Trwy cysadlu, mae unigolion yn datblygu sgiliau. A hwnna sy'n bwysig, a mae'n troi hyder aelodau, y cysadlaeth debyg i siarad coeddus, yn magu hyder mewn person. Mae bob cysylltiaeth yn rhoi rhywbeth ychwanegol i berson ifanc.
Ac os afwyd y Gymraeg wedyn, chi wedi gweld rôl y Gymraeg o fewn y mudiad wedi newid?
Wel, yn yn siar ni, yn siar gair yn bendant, amser dechreuais i, oedd rhan fwyaf waith y mudiad, y pob pwyllgor siarol yn Saesneg. A cofnodion y siar yn Saesneg, rhan fwyaf clybiau yn cynnal pethau yn y iaith Saesneg, y pwyllgor ac ati y lefel clwb yn Saesneg, cofnodion y clwbau yn Saesneg. Ond ai ôl 20 mlynedd, fi'n credu ta'r newid mwyaf weles i yn y mudiad yn Sir Gar, bod ni'n cynnal pawb yn siarad yn y Gymraeg ym mhob pwyllgor Sir, a hefyd y clybiau, rhan fwyaf dros 20 o glybiau y Sir yn cynnal y gweithgareddau gyd yn yr iaith Gymraeg. A drwy ddau glwb oedd yn gwneud cofnodion yn y Gymraeg amser dechreuais i, ac efo'n hyn drwy ddau glwb sy'n gwneud yn y Saesneg. Felly, wedi gweld hwnna wedi newid yn hollol naturiol ar hyd y blynyddau. A mae hwnna'n neis iawn i weld.
Ac chi bellach wedi ymddeol, ond yn parhau i gadw'n fisi. Mae'r fferm da chi adre yn ôl yn Llanfynydd, wrth gwrs. A hefyd, chi hefyd yn gwirfoddoli gyda'r elusen Tŷ'r Dewi, sef elusen sydd yn cynnig gwasanaeth iechyd meddwl i gymunedau gwledig. Soniwch am eich rôl chi o fewn yr elusen honno wedyn.
Wel, cas yr elusen i sefydlu cwpl o flynyddau nôl gyda Canon Aileen sy'n erbyn hyn yn arch ddeacon Ceredigion. Ac Aileen oedd yn sefydlu y pwyllgor i weld a oedd galw amdano. Ac wrth gwrs dod ata i a gofyn fel rhan o'r mudiad a fysyn ni fylon cyndrachioli y mudiad ar y pwyllgor. Ac allai neb weid nawr, Aileen, mae'n gyn gydeiri Sir cyn Ferenhines yn y Sir ac wedi bod yn weithgar tu hwnt. Hi a'r teulu wastad yn barod i roi stoc at barnu stoc ac ati, felly oedd gweud na'n amosib. So fe es i ar y pwyllgor ac ai ôl mynd ar y pwyllgor ac ymddeol. Sylweddoli bod gwaith da iawn yn cael ei wneud gyda'r elusen yma a penderni bod fi am aros a cario ymlaen gyda'r gwaith. A wedyn dwi'n dalu i helpu ac gobeithio gai iechyd i helpu am sbel eto.
A wrth gwrs mae iechyd meddwl yng Nghyfen Gwlad mae wedi bod yn bwnc llosg yn y blynyddoedd diwetha. Mae mor bwysig yw e bod elusen fel Tŷ'r Dewi neu DPJ er enghraifft ar gael i gynnig gwasanaeth i ffermwyr ac i bobl sy'n byw mewn cymunedau gwledig.
Wel, fi'n credu bod e'n hanfodol. Mae'n hanfodol. Mae Tŷ'r Dewi, DPJ, maen nhw gyd wedi ffeindio bod mwy a mwy o alw trwy ar amser. Ac mae bell yma Tŷ'r Dewi yn y cwestiwn, fel o'ch chi'n gweud, gyda nhw dwy un helpu. Fi'n credu bod e'n bwysig bod rhywun gyda nhw hefyd sy'n siarad y iaith, sy'n ymyd amaeth. Dwi'n dieddol o fynd i'r mart nawr gyda'r gŵr a fel mae e'n gweud, fi wedi bod yn mwy o fart yn ystod y flwyddyn hyn. A fi sy'n am 20 mlynedd amser ni'n gweithio yn llawn amser. Ond bod e'n bwysig i fynd i fannau fel yna, lle mae pobl yn eich nabod chi. Dwi'n ffodus hefyd, fel cyn drefnydd, bod fi'n abod cymaint fel rieni aelodau ac ati, bod nhw'n teimlo bod nhw'n gallu dod a siarad â chi am unrhyw beth sy'n ei gofidio nhw, a bod nhw'n gwybod hefyd bod hynna'n hollol gyfrinachol. Os nag i ni fel elusen yn gallu helpu, achos mae cymaint wahanol bethau yn poeni bobl, yn gofidio bobl, a os nag i ni fel unigolion yn medru helpu nhw, ni'n gallu cyfeirio o'n nhw neu cael rhywun ni'n gwybod sy'n gallu helpu nhw i fynd i ymweld â nhw. A dyna beth sy'n bwysig bod nhw'n gwybod nag os neb yn gwybod wedyn bod e'n hollol gyfrinachol. A maen nhw'n dod draw, pen draw y twnel wedyn mas o'r twyllwch. A wedyn bod popeth yn edrych yn oleach a i ôl siarad â pobl. Yn aml iawn, dim ond siarad sy'n siarad. A mae pobl yn teimlo lot yn well. A does dim angen neud dim byd mwy, dim ond cadw mewn cysylltiad â nhw.
Wel, ar y nodyn hwnnw, gai ddiolch yn fawr iawn i chi, Ros, am ddod fan hyn i sgwrsio gyda fi. A diolch yn fawr hefyd am eich gyfraniad chi i Gefen Gwlad dros y blynyddau fel Trefnydd Sir ac hefyd erbyn hyn fel gwirfoddolwr gyda Tŷ'r Dewi.
A diolch yn fawr iawn i ti am fod yn aelod gwych am sesi yn y mudiad.
Diolch yn fawr iawn i chi.
Diolch yn fawr iawn i chi am ryndo ar bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gweithio newch chi ymuno gyda ni ar gyferi nesaf eto. Cofiwch dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.